Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi har været vidne til endnu en stor keynote-event fra Apple. Men orker vi overhovedet fortsat nye iPhones og iPads? Kan Windows slippe afsted med det kiksede image, når de nu har fået opdateret til Windows 10? Er apps ikke mere så hot et fænomen, som det engang har været? Hvordan kommer Facebooks nye dislike-knap til at fungere, og hvilke sjove nye små tegn kan vi forvente på vores smartphones emoji-hylder inden længe? Du lytter til Elektronista. Det her det er et program om digital kultur og ny teknologi. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du kan nørde igennem med mig og min gæst, som i dag er chefredaktør på Mobil Nu, Sten Jørgensen, den næste lille times tid lige her på Radio 24/7.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til dig, Sten Jørgensen.
Tak for det.
Du sidder normalt som chefredaktør på Mobil Nu, som jo er et site, der især er centreret omkring det mobile.
Det må man sige.
Så hvad skriver I mest om?
Vi skriver selvfølgelig primært om mobiltelefoner, men også tester og guides til alt, der har noget med mobiluniverset at gøre. Det er jo ikke kun mobiltelefonerne, der er det interessante i dag. Det er også alle de tilbehør, der er til, og alle de apps, der er til og så videre.
Det må jo være en kategori, der er voksende, fordi der er masser af platforme, der bliver mobile nu til dags.
Ja, helt sikkert. Det er jo altså, det er formentlig den mest interessante branche at være i, fordi alt, der bliver lavet i dag, omhandler mobiltelefonen på en eller anden måde. Altså, kommer der en bil, kommer der et køleskab, kommer der en flyvemaskine, et eller andet, hvad som helst, så er der en app til, som skal være på ens mobil, så man kan styre det hele fra telefonen.
Jeg plejer sådan at kalde mobiltelefonen for the mothership. Ja. Det er ligesom der, centralen er. Det er der, det hele sker fra.
Det er sådan en skal efterhånden, hvor vi bare læser alt ind, så vi kan styre alt omkring os.
Og hvis man spørger folk, hvad der er den vigtigste gadget for dem, så er det altså også typisk det, der bliver svaret. Altså, den er mere vigtig end en computer, end fjernsynet, end spillekonsollen. Altså, mobiltelefonen er simpelthen vores forlængede hjerne og vores forlængede krop nærmest, ikke?
Ja, den er også vigtigere end alt muligt andet, stort set. Altså, når der er undersøgelser, hvor der bliver spurgt til, hvad du helst undvære, din mobil, din pung, din kæreste, altså, mobilen er ikke, den kan man bare ikke undvære.
Nej, man kan altid ringe til kæresten, eller ja, sms, eller Snapchat, eller et eller andet andet. Det hele findes jo som alternativ derinde, kan man sige. Sten, det er ikke så lang tid siden, du og jeg sidst sad i et studie sammen. Det gjorde vi faktisk i sidste uge, hvor vi jo nærmest som et par fodboldkommentatorer kommenterede Apples keynote-event. Det er sådan et sjovt fænomen, det her med keynote, så det er jo netop blevet sådan noget, som samler nørderne, og så sidder man og ser det live, mens det står på Apples events. De bliver streamet, for eksempel, hvis man har en Apple TV-boks, kan man se det. Man kan også se det online. Og så er der jo nogle gange sådan nogen som os, der sidder og kloger os lidt på, hvad betyder det, der kommer ud her?
Ja.
Hvordan havde du det med den event der? Altså, jeg skal lige sige, vi sad jo ikke her på 24/7, vi sad inde i Ekstra Bladets TV-studio og kommenterede, mens det var live. Hvordan havde du det, den ligesom var overstået, de der 2,5 timer, vi sad der?
Ja, altså, som altid til Apple, de store Apple-lanceringer, så er der jo nogle enorme forventninger, og der bliver jo spekuleret i øst og vest om alt muligt, og der er jo rigtig mange spekulationer. Jeg håbede jo selv, at Tim Cook, Apples direktør, han kom kørende ind på scenen i en bil, det skete jo selvfølgelig ikke, men der er blevet talt meget om den her iCar fra Apple. Og det vidner om, at der bare er en enorm hype omkring Apple, og man bliver altid skuffet, når man så står med det endelige produkt og ser, hvad de kommer med. En af så synes jeg sidste år, hvor de kom med iPhone 6, der endelig kom med en større skærm, og også plusseren med en endnu større skærm, der var der noget, hvor man tænkte, okay, det var sgu et fedt event.
Eller? Der var noget nyt, og der var også noget nyt i designet, men den her event, hovednyheden var vel, at der kom nye iPhones. Men det er jo den der cyklus, der hedder, at der kommer et nyt tal hver anden gang, og så kommer der en S-model hver anden gang. Og nu var vi altså kommet til S-modellen, som jo er en mindre opdatering, end når den ligesom rykker op til den næste, vil jo så være en iPhone 7.
Ja, man havde egentlig sat den næsten op efter, at der ville være kommet nogle større nyheder, end det var tilfældet, selvom det var en S-model. Men nu var iPhone var jo selvfølgelig hovednummeret, men i virkeligheden så vi nogle andre ting, som også peger lidt i den retning, som Apple de kom til at gå fremover. Altså Apple er jo enormt afhængig af deres iPhone. Det er sådan 70% omsætning, og profitten kommer fra iPhone. Og det er rigtig problematisk at have så stor en omsætning på et produkt. Så de er nødt til at have nogle flere ben at stå på. Så de brugte rigtig meget krudt på andre ting. Altså, de kom med en ny rem, en rigtig lækker læderrem til deres Apple Watch. Det brugte de faktisk rimelig meget tid på at fortælle om, og det er også en måde at, ligesom at profilere sig på, at de har altså nogle fede ting, og det her Apple Watch er også noget, de på sigt har ret store tanker til.
Vi skal prøve at snakke det hele igennem. De nyheder, der var. Der var en ny iPad Pro, der var nye iPhone S-model, der var lidt til Apple Watch-uret der, og så var der et Apple TV. Lad os prøve at starte med telefonen. Ja. Fordi det er jo sådan en ting, folk er interesseret i at høre. Hvad er det nye, der sker med iPhones?
Ja, altså, hvis vi lige skal starte med at være lidt nørdet, så kom der jo noget ekstra RAM i. Der kom der er 2 GB nu i stedet for 1. Og det betyder, at den kan arbejde lidt hurtigere, og at man kan fylde noget mere på, og så kan den stadigvæk arbejde hurtigt. Så det er sådan forbrugeroplevelsen, at det...
Hvad kan det betyde i praksis?
Ting?
Altså, når man sidder og nørkler med et eller andet på sin telefon, som normalt vil være langsomt, altså, hvad kunne det være, der så bliver hurtigere nu?
Jamen, du kan sidde og multitaske lidt mere, have nogle flere apps åbne på en gang, uden at det går ud over oplevelsen, at når du åbner en ny app, så hakker den ikke, eller det tager længere tid end normalt. Så du kan egentlig bare... Du kommer ikke til at opleve det sådan, som en kæmpe stor wow-oplevelse, men det er bare, det kommer til at flyde noget hurtigere.
Men det er jo så ikke en af de der sexede ting, man sådan egentlig lægger mærke til, medmindre man er meget nørdet. Altså det, når man kigger på det helt store mainstream marked, og det må man jo virkelig sige, at iPhone henvender sig til, der er folk jo interesseret i, hvad er det, de sådan konkret kan mærke. Selvfølgelig er det dejligt, at den går hurtigere, og det forventer man jo nærmest. Og så man forventer også nærmest hele tiden, at batterilevetiden bliver bedre, og sådan nogle grundlæggende ting. Men sådan noget som kameraet for eksempel, hvor vigtigt er det for en telefonbruger?
Ja, når man laver sådan en spørger omkring, hvad de vigtigste ting på en telefon i dag er, så er det jo så er det kamera, og det er batteritid. Og batteritiden, eller selve batteriet, er faktisk sværere på den nye model end på den gamle. Men det bliver nok kompenseret sig af det nye styresystem, der er blevet lidt mere batterioptimeret. Men kameraet, jo, der kom noget nyt. Det er blevet 12 megapixel kamera. Og det kan man så mene om, hvad man vil. Altså 8 eller 12, det betyder i bund og grund ikke det store for billedkvaliteten. Men de har tilføjet noget, som de kalder for live-foto.
Og det er sejt.
Ja, det ser ret cool ud.
Ja.
De er faktisk ikke allerførst med det, men det ser stadigvæk
det
ret
de jo sjældent, Apple, med deres ting.
Altså,
det er jo typisk noget, de et eller andet sted finder en inspiration et andet sted, men så er de bare så gode til at gøre det effektivt.
Ja, så de lige ender og pille lidt ved det, og så det ser lidt federe ud, end
de får lige de lækkerhedsmagien oveni, og så er det dem, der bringer det ud til det store marked. Sådan altså, er det jo tit.
Ja, det er det. Og det her live-foto, det er, altså det, man tager et almindeligt stille billede, men så laver den så samtidig sådan en lille kort videoklip på, jeg mener, det er 3 sekunder, så man så kan få noget levende billeder ind i sit stille billede. Det ser meget fedt ud.
Det er meget sjovt, fordi der sker enormt meget på billeder, og på den måde, vi som digitale brugere interagerer med vores billeder på. Snapchat er jo kæmpe, kæmpe stort, og er jo et sted, hvor man kun sender billeder til hinanden. Instagram, kæmpe, kæmpe stort. Der bliver delt masser af video på Facebook og billeder. Så det kan være, vi skal til at forholde os anderledes til det der med det klassiske snapshot. Altså, fordi det her ændrer jo i virkeligheden hele kategorien for, hvad et billede er. Altså, hvor vi normalt bare vil se et stille billede, men det her, det er, altså, når du møder det, så er det et stille billede, men hvis du lige rører ved det, så ser du lige det liv, der er lige i de sekunder, at billedet bliver taget.
Ja, jamen det er, jeg har jo ikke set det i levende liv endnu, så, men jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at blive, når man så rent faktisk tager et billede, og kan man smide det på Facebook og få samme effekt. Altså, jeg synes jo, styrken ved et stille billede, det er, at man kan, altså, at man kan lave det utroligt detaljeret, og man kan få nogle rigtig flotte, flotte billeder. Og hvis de så kan få indopereret det her med et levende, en lille videosnas i samtidig med, uden at det går ud over selve billedkvaliteten, så er det jo bare et plus.
Det bliver spændende at se, hvad der bliver... at thumbnail-billedet ud af den videosnas, fordi det er jo lidt ligesom, hvis vi lægger en video op på YouTube, så vælger den jo tit bare det der billede, som følger med, hvis man linker til videoen. Så tager den jo bare et eller andet screendump fra videoen, som nogle gange kan være, at man ser totalt tosset ud og har helt vildt uheldigt ansigtsudtryk. Men kan vide, hvordan den sådan rent teknisk finder det bedste billede i den der lille videobid?
Jamen, må man ikke, Apple, de har sørget for, at man kommer til at tage sig så godt ud som muligt? Eller man kan tagge det på en eller anden måde, så man kan, skal det se lidt fjollet ud, så er det det udtryk, der så også kommer på thumbnailen.
Apple plejer jo ikke altid at være dem, der har flest megapixel i deres kamera. Der er andre, der har været forgangsbrands på den front. Men de argumenterer jo ofte for, at det netop ikke betyder noget, at det handler meget mere om nogle andre ting i kameraet. Altså, at man godt kan få meget bedre billeder, uden at have det her megapixel. Hvor meget skal man holde øje med megapixlen, når man køber et kamera eller en smartphone?
Jamen, ikke særlig meget. Altså, det handler lige så meget om, at den kamerateknik, der er med i telefonen kan understøtte alle de her megapixel, eller så kan man ikke rigtig bruge det til noget. Så risikerer man bare at få mere slørede billeder, hvis der ikke er noget kamerateknik, der understøtter det. Så det skal man ikke bekymre sig så meget om. Har man en mobil, der tager billeder med 5 megapixel, det er længe rigeligt for langt de fleste. Og man skal huske på, de billeder, man smider på Facebook, Instagram osv., de bliver skaleret ned. Så hele den der volumen, der er på et billede, der er taget med et kamera på 23 megapixel, kommer ikke med over på Facebook-billedet, for eksempel.
Og det er vel især i den situation, når man skal fremkalde billedet, at det er vigtigt?
Ja, det er det. Så kan man have behov for det.
Og det er der jo så, kan man sige, nærmest desværre ikke så mange, der gør mere.
Nej, det er der jo ikke.
Og så er vores store opgave, om vi så har styr på vores fotobibliotek, ja, så vi kan gå ind og finde, eller vi engang imellem får lavet nogle fine slideshows eller et eller andet, for det er faktisk noget af en udfordring. Sten Jørgensen, de centrale ting ved den nye iPhone?
Jamen, så er der jo kommet noget, en ny måde at navigere rundt i telefonen på. Det her 3D-touch, som de kalder deres nye skærmteknik, det virker ret smart. Altså, det gør, at man kan få, hvis man modtager en mail med et link til nogle koordinater til Apple Maps eller Apple Kort, så kan man bare lige holde en finger ned, og så popper der så et lille vindue op, der viser, hvor det er, man skal hen på det her Apple-kort, uden egentlig at åbne selve appen. Giver man slip, så ryger man så tilbage til mailen igen.
Så det er igen noget med, at man kan multitaske på en lidt lettere måde i virkeligheden?
Ja, det er det.
Altså hurtige sneak peeks på det, man lige skal ind og kigge på.
Præcis, så slipper man for at skulle åbne en app, og det er også noget, der tager batteri. Så på den måde, så kan Apple måske også slippe afsted med at komme med en iPhone, der har sværere batteri end forgængeren. Det er ikke noget, man ser særlig tit, altså man gør det på den måde.
Det virker som om, at Apple er begyndt at gå rigtig meget op i det touch, vi nu har med vores smartphone, og i det hele taget, altså Apple-produkter. Den nye lille 12-tommers MacBook der, den har jo et helt specifikt tastatur, der er udviklet med, jeg kan ikke huske, om de kalder det Force Touch, eller altså, ja, hvor man ligesom trykker ned, men så kan man faktisk trykke flere lag ned i selve knappen, og så sker der nogle forskellige ting. Og det virker så som om, at de har også taget det her over på smartphonen.
Ja, men det bliver spændende at se, hvordan folk de tager imod det, for det bliver en ny måde at skal til at bruge sin iPhone på. Og hvis der er noget, vi mennesker er, altså så er vi jo vanedyr, så det gør noget. Skal vi lige pludselig til at trykke på skærmen på en anden måde for at aktivere nogle ting? Ja, det er ikke sikkert, at alle, der tager lige godt imod det.
Det skal være nemt i hvert fald.
Ja.
En anden, jeg ved ikke, om man kan kalde det en stor nyhed, men det er det jo lidt alligevel, fordi Apple er jo karrig med farverne. Altså, det er jo nogle meget specifikt udvalgte farver, som de lancerer både tablets og iPhones i. Men de har altså kommet med den nye, der hedder Rose Gold.
Ja.
Som er sådan en, altså de kører jo i de her sådan chancerende eller sådan metalliske guld, space gray og sølv, og nu også den her rose gold, som er over i det rosa, men dog ikke pink på den der irriterende pink.
Det er måske en måde for Apple at få endnu bedre fat i det kvindelige segment, hvis man skal være sådan lidt karikeret.
Du skal passe på, hvad du siger.
Ja, jeg ved det godt.
Du skal passe på, hvad du siger til mig med lige så røde kvinder.
Ja, jeg ved det godt.
Men nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke rigtigt med det der lyserøde. Vil en mand ikke kunne have sådan en telefon?
Nej, jeg tror, altså mænd er rimelig konservative. Det kan vi i hvert fald se, når man ser folk, der går rundt med telefoner. Også når vi snakker med mobilselskaberne og forhandlerne. Altså mænd, de er... Hvis der skal noget farve, så skal det være sådan noget grøn eller blå eller sådan noget.
Jamen, der hvor det er problemet med lyserød, det er jo, når der er nogle producenter, der går ud og siger, gud ja, vi skal også have kvinder med, lad os nu lave en pink telefon, og ja, så får man sådan en shocking pink med matchende neglelak eller et eller andet til, ikke?
Ja, ja, det er jo meget nedladende.
Og så er de helt galt på den, men man kan sige, pink lyserød er jo også en farve, ligesom alle mulige andre farver, og den behøver jo heller ikke at være ladet med så meget. Det kan bare være en farve, man synes er rigtig pæn. Og de laver altså deres farver ret smagfuldt, synes jeg.
Ja. Apple gik jo heller ikke ud og sagde, at den var til kvinder. Altså, det skal vi også huske på. Og det er jo, de ved godt, at de ikke skal ud og tale til kvinder på den måde. For deres Apple-segment er jo ligesom det kreative, de kreative folk. Og hvis man begynder at tale til dem, at sige til dem, at jamen, du er kvinde, så er du halvlyserød.
Så sparker de fra sig. Der kom også en ny iPad Pro, som går lidt to forskellige professionelle segmenter i møde. På den ene side, så er det ligesom, den møder det kreative segment, og der skal vi snakke lidt om, at den endda kommer med en stylus.
Uh-huh.
Og så det andet, det er business-segmentet, fordi den også kommer med noget Windows. Prøv at fortælle lidt om det, Sten.
Jamen altså, egentlig så er der jo Der er jo to ting, der, sådan, der skiller sig ud ved den her iPad. Det er jo, at den får en ret stor skærm, den her iPad Pro. Altså 12,9 tommer.
Ej, nu står jeg lige og stopper mig selv. Jeg sagde Windows, men jeg mente jo sådan set Microsoft.
Ja.
Altså programmerne.
Ja.
Det var det, ikke?
Ja.
Det er ikke et styresystem.
Nej.
Det er en vigtig relation.
Men Apple har altid holdt fast i de små skærme. Altså, man skal ikke have alt for store skærme. Og det har også, iPad'en har også haft de her 9,7 tommer i lang tid. Lige siden 2010, hvor vi så den første. Men nu er de så endelig taget skridtet fuldt ud, eller i hvert fald et længere skridt, og så kommer de med de her 12,9 tommer. Og det er jo så netop for at få fat i erhvervssegmentet og i grafiske designer osv., fordi de skal have en større skærmflade. Jeg tror ikke, de regner med, at det den sådan volumenmæssigt kommer til at sælge sindssygt meget, men det er et vigtigt segment, de går ud og rammer med den her iPad Pro. Det er vigtigt, at de gør sig til stadigvæk over for deres kernebrugere.
Og i hvert fald sådan på business-segmentet, der er det jo nok meget Surface-tabletten fra Microsoft, som de går ud og konkurrerer med direkte der. Altså det de gør, det er, at de har, altså, der er jo Microsoft Office-pakken på os, og de havde faktisk endda en Microsoft-person på scenen til det her arrangement. Altså er det ikke en lidt vild ting, at Apple har det? Det er jo, de har været kæmpe konkurrenter, og er det sådan set stadigvæk?
Jo, men de er også nødt til at gøre det, Apple, fordi det er jo, altså, antallet af brugere, der har, altså, der bruger Office-pakken på en eller anden måde, er jo enorm på verdensplan, og dem kan de ikke bare sidde og sige, at de skal ikke have adgang til sådan et produkt. Dem er de nødt til at åbne op overfor. Men det er rigtigt, det er uvant, det de gjorde. Altså, jeg blev selv overrasket, da jeg så, der stod en Microsoft-mand inde på scenen.
Og man kunne høre folk i salen, de grinede faktisk også. Ja. Så der har været sådan en lidt indforstået nørde-joke kørende lige der.
Ja.
Og det var sådan business-siden, både med størrelsen og også med Office-pakken. Men så er der det der med stylus.
Ja.
Og det var jo noget, Steve Jobs han sagde. Hvorfor skulle man dog have en stylus? Vi har jo en siddende lige på hånden, nemlig fingeren. Og en stylus er jo sådan en pen, man kan bruge til en tablet. Altså, vender han sig i graven lige nu? Hvorfor skulle du lige pludselig en stylus til?
Jamen, det er også... dengang Steve Jobs han sagde det, der var tiden også anderledes. Og de kom med deres... Da han sagde det var i 2007, da den første iPhone blev lanceret. Og den var altså kun 3,5 tommer stor. Og
det,
i dag
det
er det jo
nærmest
et frimærke, altså.
Jeg havde lige fat i en her forleden, da jeg skulle lige tage noget ind på en anden persons telefon. Og hun havde altså sådan en af de små der... Og det kunne man virkelig mærke. For det første var den virkelig tung, og for det andet så var skærmen altså utrolig lille, som vi har vendet os til de her større skærmstørrelser. Ja.
Så men altså, som sagt, altså, tiderne de ændrer sig, og skærmene bliver større, og så giver det lige pludselig mening at få en pen med. Og jeg tror ikke, Steve Jobs i dag vil vende sig i graven. Altså det har han gjort for nogle år siden. Men i dag der giver det mening, og der er et segment, der kan bruge det her til noget. Det skal vi også huske på.
Og det, altså den der pen så vi jo i demo under præsentationen der, og den så altså vild ud. Jeg har prøvet en del af de der styluses, og der er ingen af dem, der har virket for mig endnu, så jeg er meget, meget spændt på at se, om den virkelig faktisk kan bruges som en pen. Altså jeg skriver som en 3-årig ellers, når jeg skriver min stylus.
Ja, men det...
Normalt skriver jeg som en 20-årig.
Ja, jamen, det så utroligt flot ud, som du var inde på, altså, dengang de præsenterede den. Men altså, jeg har læst nogle sådan nogle pre-reviews af den, altså anmeldelser, hvor man lige har fået lov at få den kort i hånden og prøve den. Det fungerer ikke helt så godt for dem, der har prøvet den,
okay.
som det bliver lagt op til. Men altså, den kommer også først til november, mener jeg, der.
Til Danmark?
Så, ja. Så
vi skal vente lidt, men det kunne være, den kunne være klar til julehandlen.
Ja.
Lad os springe videre til Apple TV.
Ja.
Vi fik et nyt Apple TV, og det har virkelig været noget, vi har haft brug for længe. Altså, det er lang tid siden, vi rigtig har fået en seriøs opdatering på det. Hvad er det nye der, så?
Jamen det er altså, der er egentlig flere ting. Altså der er kommet en decideret brugerflade til det, og det var der jo selvfølgelig en mening med, en dybere mening med. Tanken er, at man skal bruge den også til at kunne spille på sit fjernsyn, og på den måde så skal man så kunne interagere med også med sin iPhone eller iPad, som man også kan bruge til at spille med. Så man kan rent faktisk bruge den der fjernbetjening til at styre racerbilen med, samtidig med, at der er andre, der kan stå med deres iPhone og spille.
Så Apple TV-boksen, som vi jo nu kender primært fra et sted, hvor vi ser iTunes, altså går ind og leger film, eller køber film i iTunes, eller ser Netflix, eller YouTube, eller hvad der ellers er af apps, der ligger derinde. De lagde ud med at sige, at apps er fremtidens fjernsyn, simpelthen. Det er noget, de satser voldsomt på. Så selvfølgelig er der en hel masse forskellige tjenester, som der er vigtigt at komme ind på den her. Men så ud over det, så er det jo så lige pludselig, at det bliver til sådan en mini-spillekonsol også.
Ja, men det åbner egentlig op for også for mange andre ting. Altså, i og med, at man kan lægge, når man nu får sin egen brugerflade, så kan man lægge alle de apps ind, som udviklerne har lyst til at lægge ind. Så det kan egentlig, altså i stedet for Apple TV, så er det blevet Apple Entertainment, kunne man måske nærmere kalde den her boks. Fordi man kan både se film, og man kan spille spil, men også, altså man kan få bøger op, man kan få, jamen, man kan få det hele vist. Altså det, du har på din iPhone i dag, eller iPad, det kan du få direkte på dit Apple TV.
Det er ret vildt, hvis man skal sidde i sofaen, sådan langt væk fra sit fjernsyn og læse en bog op på fjernsynet. Det virker vildt.
Ja, det er måske heller ikke lige der.
Jeg tror ikke, det er hovedproduktet.
Nej.
Nej, men Sten, en anden ting, som de lagde rigtig meget vægt på i forbindelse med launchen af det nye Apple TV, det er, at det er stemmestyret, og de jo bruger Siri, som er den her stemmeassistent. Og hvor man så simpelthen kan gå ind og sige, find en film med Al Pacino, eller en film med den der titel, eller en, der handler om dit og dat, og så kan den simpelthen søge sig frem til indhold. Den kan så også noget, som var rigtig smart, synes jeg, hvis man er i gang med at se en film, og så kender man det der med, at man lige kommer til at sige noget til den, man sidder ved siden af, og så hørte man ikke lige, hvad de sagde, så siger man bare, what did you just say? Altså, hvad var det lige, hun sagde? Så spoler den lige automatisk 10 sekunder tilbage, og så kan man se, hvad det var, der lige skete.
Ja, det så super cool ud.
Det så rigtig, rigtig cool ud, og det bliver nok en stor del af det, men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske i Danmark foreløbig, altså fordi vi simpelthen ikke har den, altså vi har jo nu den danske version af Siri, men der er noget mere avanceret stof i det her, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Altså, vi så selvfølgelig den engelske udgave, og det var ret imponerende, hvad det var, men hvilke kommandoer man kunne komme med. Altså, det var egentlig kommandoer, man kunne nærmest bare tale, som man havde lyst, så fandt den ud af det.
Sådan lød det i hvert fald.
Ja, det gjorde det.
Men hvor stor en ting bliver stemme, tror du, i de kommende år i forhold til, når vi skal styre vores gadgets?
Altså, jeg ved ikke helt. Altså, jeg synes, man havde rigtig store forventninger, da Siri kom til iPhone. Og det er alligevel, det var tilbage i 2011, mener jeg, det var. Og jeg ser ikke nogen på gaden i dag, for eksempel, der går og taler til deres iPhone. Jeg ser heller ikke nogen derhjemme, når jeg er hjemme hos folk privat, der laver stemmekommandoer til deres iPhone. Jeg ved ikke helt, hvor stort det bliver endnu. Hvis man sidder og ser fjernsyn, en familie eller et hold venner, og skal sidde og sige, altså hvis alle kan sidde og styre fjernsynet med stemmen, så kan det også blive et værre virvare.
Det betyder, at den der kamp om fjernbetjeningen får sådan en helt ny betydning. Nu gælder det bare med at råbe højst.
Ja, den bliver meget verbal. Så men, altså, jeg synes jo, det kan være smart for nogen at kunne bruge stemmen. Altså handicappet kan have stor glæde af det, og så det fungerer rigtig fint. Men jeg tror, der kommer til at tage noget tid endnu, inden vi kommer til at se det sådan, at det er almindeligt, at folk de går og taler til deres iPhone for at aktivere musikafspilleren, når man går i køkkenet.
Det kunne jo også være ens smartwatch, altså Apple Watch, man kunne tale til, fordi der fungerer Siri jo også. Og der var det, du var inde på, at den helt store ting, de lagde fokus på til den her launch med Apple Watch'et, det var, at de havde lavet samarbejde med Hermès, som jo er et fransk meget, meget fint mærke, der primært er kendt for tørklæder og billeder og lædervarer. Og der har de simpelthen lavet et samarbejde med dem omkring uret, hvor der er sådan en flot læderram på. Og der var det, vi snakkede meget om det der med, at de kan jo godt lide at læne sig op af det lækre. Altså af det lækre musik, af det lækre mode, af lækre cool mennesker og kloge mennesker og folk, der har udrettet noget, og folk, der du ved, har nærmest fået en Nobelpris. Altså Apple vil bare gerne være tæt på det fede.
Ja.
Hvor vigtigt er det for deres brand? Altså hvorfor er det så væsentligt?
Jamen, det er jo hele, du nævnte det egentlig selv der til inde hos Ekstrabladet. Der er sådan en lækkerhedsfornemmelse omkring alt, der har med Apple at gøre. De er aldrig først med noget. De ser, hvad der er på markedet, og så tænker de, det der muligheder i, det skal bare se ud på en anden måde, det skal virke på en anden måde, og så gør vi det på vores måde. Og så er det lige pludselig, så står de med noget, som de så går ud og siger, jamen, det her det er det bedste, det her det første, det vildeste, I nogensinde kommer til at se.
Ja, og der er jo sådan en vending, som jeg har det utroligt svært med ved hver eneste Apple Keynote arrangement, og det er, når de siger, som de hver gang gør, this is to the date the best phone we have ever made, eller et eller andet i den retning. Altså, hvor de ligesom siger, at det produkt, de lige er ved at introducere nu, er det bedste, de nogensinde har introduceret inden for kategorien, hvor man sådan tænker, ja, hvad ellers?
Ja, altså, men der er faktisk en pointe her, der også, de siger ikke bare best phone, de siger best iPhone eller best iPad. Og det er også en helt klar strategi fra deres side. Altså, de udadtil, så anerkender de ikke andre produkter på markedet. Det er godt været, at der er masser af Android-telefoner, men det er en anden kategori. De opererer på et andet niveau, hvor Apple de bare ligger over alt andet, der ligger på markedet. Så når de siger, at det er den bedste iPhone, jamen, så er det ikke, de går ikke ud og sammenligner det med andre telefoner.
This is the best iPhone we have ever made.
Ja. Dette er Radio 24/7.
Det er elektronister på Radio 24/7. Det kan være, du lytter på kanalen om søndagen, hvor programmet bliver sendt kl. 16. Det kan også være, du lytter til podcasten. Det skal du endelig gøre. Der kan du nemlig selv bestemme, hvornår du lytter. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet i dag der har jeg Sten Jørgensen, som er chefredaktør på Mobil Nu. Og vi har lige snakket de nye Apple-nyheder igennem. Men Sten, Apple er jo ikke det eneste brand, selvom man nogle gange skulle tro det, når man snakker forbrugerelektronik, for de får æd og spark med meget omtale, og det bidrag vi, kan man sige, til her nu. Men det er jo bare, der er jo et eller andet nærmest mytologisk omkring det her brand, og folk har bare lyst til at høre om det. Men jeg har heldigvis også snakket med et andet brand i forbindelse med IFA-messen for et par uger siden. Der havde jeg fat i Lenovo. Altså, der hvor du sidder, ikke? Hvordan sidder du? Du sidder jo og kigger på mobilting, og Lenovo laver jo selvfølgelig computer, de laver faktisk også telefoner. De har købt Motorola, som laver telefoner, som nu også laver smartwatches. Hvad er Lenovo for et brand?
Jamen, de er, altså, som du siger, så er det jo... Altså, indtil nu har de primært været kendt som et computerbrand. Og jeg har en Lenovo-computer derhjemme, billig, sådan forholdsvis velfungerende, også at være forholdsvis stor og klodset. Så altså... Ja, men de kæmper på nogle områder med at skulle fortælle deres historie. Men det gør de jo så på mobilfronten, har de jo så været ude at købe Motorola, og har lavet nogle rigtig, har fået lavet nogle rigtig fede telefoner igennem dem. Men det er jo Motorola-brandet, de går ud og bruger, det er ikke Lenovo. De har også telefoner, deres egne telefoner, de er rigtig store i Asien, hvor de er et rigtig kendt brand, og ja, en af de helt store producenter. Men altså, når man taler kinesiske mobilproducenter, så er det jo ikke sådan Lenovo, man lige tænker mest på, i hvert fald ikke også i branchen, så er det jo, jeg tror, det hedder Xiaomi.
De er i hvert fald kæmpestore, og det er jo den helt store Apple-kopimaskine, der er derovre.
Ja, det er jo lige fra telefoner til direktøren, der ligner Steve Jobs.
Ja, lige præcis. De er faktisk større end både Samsung og Apple i Kina. Ja. Men Lenovo er alligevel igennem en vis transformation, hvor de prøver at henvende sig rigtig meget til det unge segment. Og det, der alligevel var lidt interessant, det var, at jeg har haft en snak med deres CMO, altså Chief Marketing Officer, og jeg snakkede også med ham sidste år. Så derfor kunne vi ligesom have en snak om, hvad er det for en udvikling, brandet har været igennem i løbet af det her år. De har blandt andet fået nyt logo, de har arbejdet sammen med Aston Kutcher omkring nogle forskellige nye tablets. De har blandt andet lavet den her tablet, yoga-tablet med en indbygget projektor. Har du testet den?
Ja, eller faktisk ikke den med den indbyggede projektor, har jeg ikke testet personligt, men vi har på redaktionen. Og jeg synes, tanken er egentlig god, men de har lavet det på sådan en lidt underlig måde, at de har puttet projektoren ind i den tablet-version, der har den største skærm, mens den version, der har den mindste skærm, ikke har den. Og det er jo ligesom der, man formentlig har mest brug for den. Men jeg synes egentlig, tanken er meget god, fordi det er jo en god måde at kunne dele videoer eller præsentationer ret enkelt på, når man er på farten. Men altså...
Ja, eller se noget, de sagde, man også bruger den meget til, det er, at man kan ligge i sengen, og så simpelthen projicere en film op på loftet.
Det kan man da også.
Det var der mange, der gjorde. Prøv at høre, Sten. Vi skal lige høre lidt fra min snak her med David Ronan, som er Chief Marketing Officer hos Lenovo.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg befinder mig på Lenovo-standen til IFA her i Berlin, og jeg er gået op ad nogle trapper ind i et mødelokale, og det er jo sådan, på den her slags konferencer, der bliver alt bygget op for bunden, så de har simpelthen bygget små huse inde i de her haller med guldtæpper og med store malerier på væggene og logoer og designermøbler og fine spots i loftet, te og kaffe, bar, snacks, hvad der ellers hører med sådan et sted her. Og så har jeg fået fat i David Roman, som jeg også talte med sidste år her på IFA. Hello again, David.
Hi.
One of the things that's a big challenge to a lot of companies these days is that they might have existed for a number of years, they've done things in the same way for a long time, and then suddenly someone from outside comes and disrupts the market. This morning I saw you showing some slides of inspirational companies, for example, Uber, that's this disruptive taxi service. How are you going to make sure that Lenovo is disrupting from inside and in delivering the innovation on your own rather than being put down by competitors?
Well, you're right. You're right. And that's a challenge that I think all companies face, and in the technology space, you know, it's even more immediate because it happens so quickly. And I think you're right when you say that the only way that we can really do that is that we sort of create that disruption ourselves. Part of that is organizational, and we restructured the company so that we would not only have more agility in our existing businesses, but also a very easy ability to create new businesses and even take them outside the company. This year we rolled out an entirely new startup, actually, from Lenovo. We call it Shenxi in China, specifically to address online sales of phones. And we gave them the flexibility of sourcing different products, of doing things in a completely different way by actually cutting the funding. So Lenovo becomes an investor in the company rather than running the company so that we can grow it faster and do different things. So I think you'll see more models like that. I think the biggest thing is actually understanding the market. The biggest thing is taking advantage of the relationship with our customers, because at the end of the day, the customers tell you what they want. And if you have that engagement with them, if you have that relationship with them, then you can actually respond and move quickly and do what they're asking you to do. And the internet enables us to do that now with each individual consumer. It just wasn't practical before. Now we can do that. We've always done that on the commercial side because we had that relationship with CIOs, with people that were driving large-scale enterprise purchases. Now with social media, we can do that with individual consumers, and that's changing our company dramatically. It's changing the way we do everything, and in a year's time, I'm sure we'll be totally different than we are today. Hopefully the logo will still be there, but it'll be different.
So yeah, let's talk about the logo. Last year, it looked different. Now you've changed the logo. You have overseen this process as chief marketing officer. Tell me about the ideas behind the new logo and how it looks and why it looks like it does.
You know, we thought about it in a different way. You're traditionally, we've always designed logos from a graphic standpoint. You design logo for print, therefore very focused on a font. You're focused on having something that is reproducible the same way. There's a lot of control. We thought right up front that the logo is going to be seen and experienced most time in a digital format. People will see it online. They'll see it on the web. They'll see it in videos. They'll see it on digital billboards. So they'll see it as something that is digital anyway. Well, why not make the logo a digital asset right up front? And rather than taking a print asset and turning it into digital, we say let's have the flexibility of a fully digital logo. So we came up with this concept of keeping a very simple font, a very simple typeface for the Lenovo wordmark, but then putting it in a container, and the container is that box around it. And the container can be anything. It can be one of the colors from our color palette. It can be an animation. It can be a video. It can be a different material. It can be anything that makes that logo then relevant to the context in which it's being seen. And we're going back to our markets, to our audiences, to tell us what to put in there, how to do it. So we've got a lot of user-generated content in terms of video backgrounds. We're developing a sonic logo with an audio component to it in there. So we're doing a lot of these things with our users, helping us just define what makes sense to them, what works for them. So I think over time, what we'll see is a logo that keeps on changing, it keeps on adapting, it keeps on doing different things that are relevant to how an audience is looking at it at that point in time. And I think that's really cool. It's different. It means you don't have the control that you used to have before, but I think it makes it much more relevant. It makes it much more fun to work with, actually.
How does it feel losing control because of the big power the consumers have now?
I love it. I love it. It's actually better. I think as a marketing person, it's actually much more fun, much faster, much more dynamic. We're working much more directly with the people who really appreciate what we do. Because when you think about it, a company like Lenovo sells lots of products. We have 50 million PCs in a year, over 100 million smartphones in a year. So that's lots and lots of users. Not all of those users want to engage with the brand, but many of them do. And there are many people out there that love to be involved, want to help us design new products, want to help us optimize the software, want to help us support the products, and in many respects, often want to help us market ourselves. They want to come up with new logos, with new sounds and things. Being able to engage with those people and basically tap into their enthusiasm and the shared enthusiasm between them and us. It's great. It's great fun. It's much more exciting, and we get to do a lot more than we ever did before. So I love it.
So we are moving into this future where the only hope of companies like Lenovo and such others to get your brand and your products out is really to have your users helping you distribute it.
That's right. And I think that will make us a better company. I think that will make us a more relevant company. And that's good for everybody.
So, David, here at the end of my interview with you, I would like to ask you about something that I asked you last year, too. I want to hear, what is your favorite app at this moment in time?
So one that I've just discovered and I've just started to use is Periscope. And it's absolutely amazing. I've always enjoyed using Twitter. That works well. But the idea that with Periscope you can really have this live broadcast of anything that you're doing is absolutely fantastic. So we started to use it for the first time here in Berlin, and it's so much fun. And you get response in real time as you're doing the Periscope of people liking it or disliking it or commenting on it. So it's amazing.
I was actually using it yesterday at the launch. I walked around with the different products, and I talked to the people that I was broadcasting to, and I said, what would you like to see now? And they said, oh, we want to see the Moto 360, or we want to see the phablet. Or so I showed them, and they said, can you just zoom in on that? And so it's a great video service.
It's incredible. And when I think years ago, to do streaming or to broadcast the thing, we would bring in satellite trucks and all sorts of things, and now you just hold up your smartphone and do it. Fantastic.
Thank you very much for your view into what's going on with the Lenovo brand, and thank you for your recommendation of your favorite app right now, which was Periscope. Thank you, David Roman.
Thanks, Christine. Thanks.
Dette er Radio 24/7.
Og du har lige nu lyttet til mit interview med David Roman under IFA-messen i Berlin. Han er CMO hos Lenovo. Mit navn er Christiane Vejlø. I studiet hos mig i dag har jeg Sten Jørgensen, som er chefredaktør hos Mobil Nu. Og Sten, vi skal til at kigge på et par andre nyheder fra, hvad der foregår rundt omkring i branchen. Og noget af det, som jeg har lagt mærke til her i løbet af ugen. Nu arbejder du primært på mobilområdet, og en af de nyheder, som jeg så, det var jo, at den her fusion mellem Telia og Telenor, den simpelthen ikke kommer til at ske alligevel. Hvad betyder det?
Jamen, det var noget af et chok, i hvert fald i telebranchen, da det kom frem. Telia og Telenor, de annoncerede den her fusion tilbage i december sidste år, og det gjorde det, fordi de stod som markant mindre end hovedkonkurrent af TDC, som har, i hvert fald dengang havde de godt 40% af markedet, og Telia og Telenor havde omkring de her 20% hver. Og for at de skulle kunne konkurrere med TDC på lige vilkår, synes de, så var de nødt til at slå sig sammen. Og det gjorde det, deres primære årsag til det, eller de gjorde det, det var, at de kunne spare omkring 800 millioner kroner om året på drift af netværk og på administration osv. Og de penge kunne de så bruge på at udvikle netværk og tjenester. Der var så en masse politikere, der var inde, og der kom på banen ret hurtigt og var bange for, at det ville gå ud over konkurrenceevnen herhjemme på mobilabonnementer og på priserne. Og også EU var jo helt afgørende for det her. Og EU, de var jo, har jo fået fortalt, altså de sagde bare, jamen, I må komme med nogle indrømmelser, I må afgive nogle ting. Altså, det kunne være noget netværk eller et af deres underselskaber. Bebop var for eksempel på tale til, at de, så kunne de sælge dem til en af de andre selskaber. Altså, eller det var så være tre, eller måske en helt ny spiller på markedet. Men det var ikke nok, og så måtte de komme med et nyt bud, eller nogle nye indrømmelser. Og på et tidspunkt, så kom det så vidt, at hvis de skulle komme endnu mere til i forhold til de krav, som EU de stillede, så skulle de nærmest give afkald på et af selskaberne. Og det var da simpelthen ikke. Det ville være helt fuldstændig dumt af dem at gøre, fordi så.
Men det er jo en ret vild ting, det der med at gå ud og sige, nu fusionerer vi, og så bakser de med det, og så finder de ud af, at det kan vi ikke. Og så siger nu fusionerer vi ikke alligevel. Hvor er telemarkedet i Danmark nu så?
Hvor telemarkedet er henne lige nu?
Ja,
jamen,
altså,
det er jo
egentlig
slået tilbage til, hvor det var sidste år, altså hos selskaberne. Og ja, altså, jeg synes jo, det er ærgerligt, og jeg synes, det er lidt for snæversynet set af politikerne og EU, at vi. Danmark er et lille land, altså alligevel så har vi fire netværk. Altså, det er det samme som i USA, for eksempel. Det er det samme som i Kina, vil jeg tro. Og det betyder selvfølgelig, at vi har nogle ekstremt lave priser på mobilabonnementer, fordi det er der, de skal konkurrere. Og Danmark er jo et forholdsvis let land at dække med mobilnetværk, fordi vi er et fladt land, og vi er et lille land.
Man skal ikke igennem fjelle, ligesom i Norge.
Nej, præcis. Og hvis man skal konkurrere på noget, så er det på priser.
Men Sten, nu hvor du siger, at der er fire netværk, betyder det så, at der... Fordi netværk er jo en infrastruktur. Betyder det så, at der kører motorveje lige ved siden af hinanden, som transporterer data?
Ja, i bund og grund, så er det jo det, der gør. Altså, nogle gange så... De roamer lidt, når der er nogle områder, hvor de ikke kan... selv dækker, altså det betyder så, at hvis Tele de ikke lige dækker her, så kan de så bruge noget af TDC's modbetaling og omvendt.
Men der er master derude, og der er fiber i jorden, der er kov i jorden, der er alt det, der skal til. Og så meget mere er det fire gange af det nærmest, ikke?
Ja.
Men hvad er det så nu, at teleselskaberne skal konkurrere på?
Jamen, som vi ser det lige nu, så er det jo, og som egentlig også har set det sidste par år, det, altså, tjenester og ydelser er noget, der bliver lagt oven i mange mobilabonnementer i dag. Og vi så jo sidste år, hvor Telmore de kom med deres Telmore Play, som er der sådan en ultimativ pakke. Og...
En ret sindssyg indholdspakke, faktisk.
Ja, altså for, jeg tror, det var 249 kroner, den kostede, den kom, så fik man 12 tjenester oveni. Og det var sådan nogle som Spotify og HBO ja. Og andre tunge tjenester, der kostede op mod 100 kroner hver. Altså hvis man skulle regne ud, hvis man brugte alle de her tjenester, så fik man værdi for omkring 800-900 kroner. Ved at bruge 249 kroner.
Så det var en god deal, men alligevel har det jo ikke slæbt helt vildt mange kunder til dem. Det er mere sådan et, det man kalder et retention tool, ikke? Altså noget, ja. Der holder på kunderne måske.
Ja, altså det har, lige med Telmore Play har det været sådan lidt svært for dem at få kommunikeret ud, hvorfor kunderne de skal betale 249 kroner for noget, som de normalt betaler måske 129 kroner for. Altså når vi kun taler ren tale og data. Så kunderne de skal lige forstå, at de rent faktisk får ret meget værdi ved at bruge 249 kroner. Altså noget mere end de normale, men så får de 12 tjenester, der koster 800-900 kroner, hvis de skulle ud og købe dem selv.
Og hvilket teleselskab er bedst på indholdssiden lige nu?
Jamen, altså det er jo selvfølgelig... Altså, Telmore er jo nok dem, der har profileret sig altså bedst, men egentlig så Telia, de har været ret godt med. De er jo de første, der kom med Spotify som en tillægstjeneste. Og det har de jo, jamen jeg tror, det har kørt i 3 år nu, og det har de haft ret stor succes med. Og så har de så tilføjet nogle nye tjenester. De har også HBO og noget e-bøger har de med, og de har også noget Roam Like Home, hvor man kan, for et lille beløb, så kan man så bruge sit mobilabonnement i en masse lande i udlandet, primært EU, som var man derhjemme.
Og det, som lige i dag, de faktisk har været ude at sige for Telia, det er jo, at de vil ikke længere lave sådan en, som de kalder en frogram-model, hvor man bare propper en hel masse indhold ned i halsen på brugeren, men at man kan tilvælge med et flueben, hvad for nogen man gerne vil have.
Ja, altså der er lidt mere fleksibilitet i det. Det er egentlig ikke fordi, det bliver billigere på den måde, men man får mulighed for selv at tilpasse, hvis man kunne... Altså, hvis man gerne vil have en type mobilabonnement, så kan man så sige, at jeg vil gerne have Spotify til, så kan man købe det til os.
Sten Jørgensen, når man bruger mobile devices, så bruger man jo et styresystem. Også når man bruger altså sin laptop, hvad man nu bruger af teknologi, så er der jo altid et styresystem i. I Apple, der er jo det, der hedder iOS, og hvis man bruger Microsofts produkter, så hedder det jo Windows. Og Windows kommer nu i en 10-version, altså en 10. version. Og de springer jo faktisk 9'eren over, ikke?
Ja, det gør de.
Det var jo noget med, at 8'eren ikke var så heldig, så de ligesom har brug for at lægge ret voldsom afstand til den seneste version. Hvad er der sket med Windows?
Jamen altså, Windows 10 er jo faktisk rullet ud til computer, og der er jo kommet sådan, man kan få den gode gamle brugerflade og startskærm med menu frem og så videre, som mange har savnet. Altså, jeg har den selv, og jeg... Altså grundlæggende så fungerer den egentlig som Windows gør, men det der er det store ved det, det er, at der kommer også en Windows 10 mobile version.
Og det er jo den, vi sidder og venter på nu.
Ja, den 6. oktober, der skulle de første telefoner med Windows 10 mobile blive præsenteret af Microsoft i New York. Og tanken med det er, jamen altså vi ser det jo egentlig også hos Apple, altså de prøver jo også at lave et sådan et gnidningsfrit samspil mellem computer, tablet, telefon og nu også deres Apple TV. Men til Mac for eksempel, så skal der udvikles nogle bestemte apps. Dem kan man ikke bare fyre over i iPhone for eksempel. Men tanken med Windows 10, det er, at man laver en app, der så kan bruges helt gnidningsfrit på alle platforme, hvad enten det er computeren, tablet, mobil eller Xbox for den sags skyld. Så det er der ret store forventninger til. Og hvad skal man bruge det til? Altså, det er en god måde at få udviklerne med. Skal de kun lave en app til, og så er sikker på at kunne komme ud på, jamen ikke bare en telefon, men på alverdens computere, så er det lige pludselig attraktivt at lave de her apps. Og for brugerne, der vil man få den oplevelse, at man kan sidde i, for eksempel hvis man sidder i toget eller bussen, så kan man sidde og læse et dokument eller et e-magasin, og så lukker man sig ned, fordi man skal hjem og skrælle kartofler, og så om aftenen, så tænder man sin computer eller tablet, og så går man ind, og så er man præcis der, hvor man var, da man lukkede ned på telefonen. Så altså, der er enorme forventninger til Windows 10 og Windows 10 Mobile. Og Microsoft, de har jo, altså, de selv været ude og indrømme, at de har tabt en hel generation på gulvet, fordi de har simpelthen har såret i forbindelse med mobiltelefoner. Så det her, det er deres, jeg vil ikke sige sidste udkald, men det er nu, de skal bevise, at de er Microsoft, de er et gigantisk tech- og IT-firma. Nu skal de vise det, at de også er der.
Det bliver spændende at se, om det her med, at de har lyttet til brugerne, eller om det kommer til at gøre en forskel. Nogle andre, der også har lyttet til brugerne, det er Facebook, der har i en længere periode været et behov for blandt brugerne en dislike-knap, når man kigger på en statusopdatering, som måske kunne handle om en fyring, eller et brækket ben, eller et dødsfald i familien, så har man jo ikke ligefrem lyst til at like det, for man synes jo ikke, det er godt. Hvordan tilkendegiver man så en eller anden form for empati, eller at jeg har set, hvad du skriver, og jeg er med dig, ud over at man selvfølgelig kan skrive det i kommentarfeltet. Og den har Facebook altså taget til sig nu, og det er så ikke en dislike-knap, de vil lave, fordi de vil ikke have, at indhold bliver talt ned. Altså, de vil ikke skabe en dårlig stemning omkring indholdet, men de vil gerne lave en empati-knap. Man kunne forestille sig, at den tog form som et hjerte, eller et kram, eller et eller andet i den retning, og lå ved siden af den her like-knap. Er det noget, du kunne forestille dig, Sten, at bruge? Har du været i den der situation, hvor du har set en opdatering, hvor du tænker, at det var ikke så god, men jeg kan da ikke like det?
Altså det har jeg egentlig, men der har jeg sådan tænkt, hvad skulle den opdatering på Facebook?
Ja, det kan man så også sige. Altså, der er jo nogle af de der ting, der er så personlige, at man tænker, måske man bare skulle have ringet til sine venner.
Ja, men altså jeg synes også, måske, eller nu må vi se, hvordan den kommer til at virke i praksis, men det kunne godt være et fint supplement. For du har ret, altså hvordan kan man like en fyring? Altså så kan man, så står der hellere tryk på en knap, hvor der står, at det er, altså, det tilkendegiver, det er jeg ked af, altså, eller her lidt varme.
I'm with you, brother.
Ja.
Man kan jo også bruge andre ting end like-knapper og ord til at beskrive ting i et digitalt univers. Man kan for eksempel bruge emojis.
Ja.
Og dem kommer der altså flere af. Vi har allerede temmelig mange af de her små søde figurer, som udtrykker en eller anden form for følelse eller handling eller oplevelse. Og nogle af dem, der er på vej, kan fortælle os det, er nogle ganske nyttige nogen, som jeg selv har savnet. Bacon, for eksempel. Champagne. Champagneglas. Altså, ofte vigtigt lige, når man lige skal indikere, at det er en festlig begivenhed, det her, det handler
bacon
om.
Bacon og champagne.
Ikke? Ja, det lyder meget eksklusivt, ikke? Så er der den længe ventede fuckfinger.
Ja, den skal nok blive meget, meget populær.
Den tror man på bliver brugt, ikke? Og så er der andre ting, som for eksempel en gravid kvinde og alt muligt andet. Så vi kan altså forvente, at det her alfabet af emojis konstant bliver udviklet, og det her, det er altså noget af det, som der ligger i kakkeloven til den næste opdatering. En sidste nyhed, min årsten, det er, at sidste program, vi lavede, det handlede om virtual reality. Så hvis man er interesseret i det her fuldstændig sindssygt, der sker på det her område, så synes jeg, man skal gå ind og høre det program, der hedder 173, for der taler vi udelukkende om virtual reality. Men en lille nyhed i den forbindelse, det er, at vi har gået og ventet på Sonys Morpheus, som den her hedder Project Morpheus. Og den bliver så lanceret nu, men den har simpelthen fået et andet navn, og den hedder nu PlayStation VR. Hvorfor skal den hedde PlayStation?
Ja, det er selvfølgelig, fordi det har det der superkendte brand-navn, PlayStation. Men altså, jeg synes jo, Morpheus ville have været et federe navn til det.
Det er ret bladet navn.
Ja,
det er det altså.
Så det er ærgerligt.
I det tidligere program for sidste uge, som man kan høre, der fortæller jeg, hvordan min oplevelse var med at prøve Morpheus-maskinen her nede på IFA-messen. Og det er altså vildt, det der foregår på VR. Men Sony ejer jo selvfølgelig PlayStation-universet, og så giver det mening for dem at holde det inde i det økosystem og kalde den for PlayStation VR, ligesom Samsung kalder deres for Gear VR. som en del af deres brand. Sten Jørgensen, inden jeg slipper dig helt, så vil jeg da lige give dig chancen for at, at dele med os. Er der et eller andet, som du synes, der rykker lige nu, som du synes, der er rigtig fedt?
Ja, altså, eller det, til næste år kommer det. Lige nu der er det sådan det store issue med smartphones, jo batteriet. Alle de oplever sådan sent på eftermiddagen, så er der ikke mere batteri, og man skal altså lige bruge noget batterislugende maps, eller musikafspiller, eller streame noget video. Og batteriet er bare ikke til fulgt med den udvikling, der har været på telefoner. Men næste år, der ser det ud til, at vi kan komme til at lade vores mobiltelefoner op på næsten helt op på knap 35 minutter. Og så betyder det måske i virkeligheden ikke så meget, at batterierne de ikke er helt på niveau, så man, altså de har så meget kapacitet, som man håber, men at man lige kan nå 10 minutter, før man skal afsted fra arbejde, så kan man lige plukke ind, og så har man en halvt opladet telefon. Det tror jeg, det kommer til at rykke ret meget. Altså.
Der sker også rigtig meget i forhold til powerbanks, altså de her bærbare batterier, som man kan have i tasken, og så kan man lige give den det ekstra juice, som den har brug for om eftermiddagen.
De er blevet ekstremt populære. Da de først kom, der var de faktisk ret dyre, men man kan se, at de er blevet populære, fordi de simpelthen er faldet så meget pris. Alle har dem, og man kan købe skræddersyet batteribanks.
Det er sådan nogle, man får nu som sådan en lille smule marketingsmateriale, altså en dose mint, og så en powerbank i en eller anden goodie bag.
Ja, man kan få en med tre mobiloplandinger i til 300-400 kroner, det er jo en ting i dag.
Så hvad med det der med, at man kan lade ting op på møbler? Er det noget, du har kigget på?
Ja, vi har kigget på, IKEA er kommet med en løsning med trådløs opladning. Og det tror jeg også på sigt, det bliver rigtig stort, og det bliver standard, at man simpelthen bare lægger sin telefon på sofaen eller på køkkenbordet, og så lader den telefonen op.
Jeg har lige set og blogget lidt om et andet brand, som er sådan et Indiegogo crowdfundet projekt, som er bare sådan et fint lille sofabord, og man kan overhovedet ikke se på det, at der er noget som helst teknologi bygget ind i det, men så lægger man sin telefon på det, og så charger den bare. Så jeg tror godt, vi kan forvente, at i fremtiden altså, har vores møbler simpelthen bare det indbygget, så vi nærmest aldrig skal til at plukke vores telefon ind i væggen. Altså, når den har ligget på bordet, så er den simpelthen opladet.
Ja, helt sikkert. Det tror jeg også bliver fremtiden. Og for at det skal blive fremtiden og en succes i fremtiden, så skal det også være noget, hvor man ikke kan se, at der er noget teknologi i. Ellers så kommer det ikke ind i stuen.
Radio 24/7.
Sten Jørgensen, det er det absolut sidste minutter, vi går ind i nu af elektronister, og du har nu muligheden for at anbefale en app. Og det skulle man mene, så det menneske som dig, som sidder på mobil nu og ikke skriver om andet, end hvad der er mobilrelateret, at du virkelig har noget fedt at anbefale.
Jamen, en af sig er det jo lidt sjovt, at det faktisk er et par år siden, vi sidst har set en helt stor app. Altså, hvornår har vi sidst set en Angry Birds, for eksempel? Jeg har et fanedyr. Når jeg får en ny telefon, så er der nogle bestemte apps, jeg henter ned altid. Og en af dem er Cam Scanner, som er en super simpel app til at scanne dokumenter ind med. Det har jeg behov for.
Hvad scanner du så?
Jamen, det kan være alt. Altså, da jeg skulle købe lejlighed og hus, så har jeg brugt den til at skulle scanne papirer og sende papirer frem og tilbage. Altså, det er jo super let. Så kan man lave en underskrift på dokumentet, scanne med sin telefon og mail til advokaten eller ejendomsmægleren. Og det fungerer, og de accepterer det. Det har en rigtig fin kvalitet.
Jeg har brugt en, der hedder Piggy, som også er en god scanningsapp. Også til at scanne bonger og den slags, som skal ind i en regnskabsmappe på Dropbox.
Men der er også kommet en ny app, et nyt Wordfeud-app. En dansk tidligere Lego-designer har lavet det. Wordius hedder det. Og det er sådan et ordspil. Og de har så udviklet konceptet lidt i forhold til Wordfeud, så man kan spille nogle flere, og der er nogle flere plader og sådan nogle ting. Det ser ret sjovt ud. Det er lige kommet.
Og det er altid rart, når vi kan anbefale en dansk app her i Elektronister. Så hermed er det givet videre Virtuos og CamScan.
CamScanner.
CamScanner hedder den anden. Det er to anbefalinger af gode apps fra Sten Jørgensen. Tusind tak til dig, Sten. Du har været min gæst i dag i Elektronister. Man kan følge dig på Twitter, hvor du tweeter under Mobil Nu, navnet. Og så kan man selvfølgelig læse artikler om den mobile verden på Mobil Nu. Og du har lyttet til programmet her på Radio 24/7. Det kan være, at du har lyttet på hovedkanalen, altså på vores radiokanal, som er den, der kommer ud af radioen på det tidspunkt, hvor vi nu sender. Det kunne være klokken 4 om søndagen, hvor vi sender elektronister. Det kunne også være tirsdag eftermiddag, hvor vi genudsender elektronister. Men det kan også være, at du er en af de mange podcastlyttere, som henter programmet lige, når det passer dig. Fang os også på Facebook, hvor vi hedder Radio 24/7 Elektronister eller Elektronisterlyd på Twitter.
Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren i dag på programmet hedder Ninette Birk.